teraz príjemný dobrý deň. Mňa asi nepoznáte, ja som doktorka Martinov, pracujem na prednej dore. Možno viacerí z vás očakávali nejakú staršiu primárku. Ja som na poste primára 2 roky od roku 2012 a v oblasti liečby závislosti pracujem 10 rokov, tak možno tak mladou vyzerám to ako na úvod. Ale viem, že nemám nejaké 30-ročné skúsenosti, ale myslím, že aj tie 10-ročné, čo mám, môžem sa s vami o tom podeliť. Ja som včera tak, keď som si tak finalizovala tú prednášku, trošku rozmýšľala, že čo by sme si to mali asi povedať. A ja si myslím, že všetci sme tu, ako my hovoríme, na jednej lodi, pretože stretávame sa s ľuďmi, ktorí sú nielen šťastní, ale pozitívne, ale väčšinou nešťastní, majú kopu problémov, trápení a sme tu na to aj vy, aj my, aby sme im pomáhali. A ja by som vás chcela trošku možno z toho nášho hľadiska zasvetiť do tej závislosti, čo to vlastne je. A ako sa dá pomôcť ľuďom, ktorí sú závislí, pretože ja si myslím, že určite sa stretávate s takými ľuďmi, ktorí sa obracajú vlastne na vás, ako na taký ten prvý kontakt, že mám problém, alebo niekto v mojej rodine má problém a teraz nevieme, že čo ďalej. Takže bola by som rada, keby sme si čo najviac zobrali z tejto dnešnej edukácie. Ja poprosím kolegu, keby sme si potom navzájom pomáhali a pripínali. Čiže poprosím vás, môžeme ísť ďalej? Poďme také tie základné údaje na začiatok. Veľa ľudí, čo ja sa stretávam aj s tou laickou verejnosťou, si myslí, že vlastne závislosť nie je choroba. Lenže to je opak je pravdou, pretože tak ako poznáte ľudí, ktorí sa liečia buď na vysoký krvný tlak alebo napríklad na cukrovku, tak nie je možné, aby neužívali, neviem, lieky na tlak. Keď nebude človek, ktorý má vysoký krvný tlak, užíva lieky na tlak, tak čo sa stane s ním? Dostane porážku, hej, zomrie alebo dostane infarkt srdcový a zomrie. A takisto cukrovka, si predstavte, keby neužíval inzulín alebo tabletky, takisto zomrie, hej, na hyperglykémiu. Čiže takisto aj v našej tej klasifikácii závislosť je riadne definovaná, že je to choroba, tak ako ostatná iná. A tu je taká tá naša definícia vlastne, že závislosť od psychoaktívnych látok je duševná alebo psychická porucha. A tá sa prejavuje silnou túžbou, tzv. Cravingom. Neviem, či už ste sa stretli s týmto pojmom v televízore alebo v nejakých odborných diskusiách. O tom sa posledné roky veľmi diskutuje. Čo vlastne vy budete vedieť, keď niekto povie craving, to je tá silná túžba, to takéto poslanecké prahnutie po alkoholu, to nutkanie, musím si vypiť. A ja, keď si uvedomujem, že je to zlé, že mi to škodí, ale musím si vypiť, neviem sa ovládať, hej, že nikto mi tu už nepomôže. To je jeden z tých základných príznakov. A ďalej sa prejavuje závislosť tým, že jedinec aj napriek tomu, že vie, že to užívanie tej psychoaktívnej látky, hovoríme nielen o alkoholu, aj o iných drogách, aj o nelátkových závislostiach, viete, že v súčasnej dobe sa hovorí, že závislosťou aj gamblingu, hej, to patologické hráčstvo, alebo závislosť od nakupovania, závislosť od internetu, od četovania. Hej, čiže tých závislostí je obrovské množstvo, ich strašne veľkou rýchlosťou pribúda, to už ani my nestíhame sledovať, že čo všetko sa deje v tomto svete. A čo sú to tie psychoaktívne látky? Keď sa bavíme o tej látkovej závislosti, tak okrem takých tých pôvodných výrobných, napríklad kam patrí aj alkohol, ten je myslím, že naďalej číslo jedna, čo sa týka závislosti na Slovensku, aj na celom svete. Ale pozor, do popredia sa dostávajú aj syntetické látky a čo ja viem, čo moje vedomosti teraz obsahujú, na trhu je viac ako 350 synteticky pripravených drog a ten počet stále narastá. Čiže keď si to vy predstavíte vlastne do praxi, ako máme zachytiť, keď nám príde, väčšinou sú to narkomani, ktorí užívajú tie syntetické látky, skúste mu teraz zachytiť tých 350 nejakých bešance. Bešance na Slovensku aj na svete, nedá sa. A vieme, že tá súčasná doba je taká aj u nás, aj by ste sa čudovali v celom okrese Revúca, ak ste pozerali zo pár mesiacov dozadu správy, tak sme boli, myslím, že na druhom mieste po Bratislave, kde je najväčší záchyt drog, hej, týchto ilegálnych. Čiže urobila sa tu rázia. Takisto aj my spolupracujeme veľmi úzko aj s políciou, čiže chodia ku nám na tie toxikologické odbery. Bohužiaľ, ani my nevieme zachytiť tie novodobé syntetické látky, pretože aj vzhľadom na to, že je svetová kríza, tí narkomani tiež sa tomu prispôsobili. A tým, že nemajú peniaze, dajme tomu na nejaké čistý pervitín alebo čistú marihuanu, sú tam kadejaké prímesy, či už čímy, pod umelým svetlom. A čo ja som čítala také tie odborné články, tak napríklad v tých prímesoch sa nachádza aj neviem, kyselina chlorovodíková, šampón, benzín, alebo niečo také, čiže toto si tí mladí jedinci vpravujú do tela. A ja tým pádom sa veľmi ničia, veľmi rýchlo umierajú. Takže to len na margo tých syntetických látok, že je viac ako 350 a ten záchyt je veľmi problematický. Čo robia vlastne tieto látky? Oni v povpravení do živého organizmu, čiže keď ich jedine zužije, spôsobujú prechodné, čiže netrvalé, nejaké subjektívne príjemné zmeny v prežívaní života a vyvolávajú závislosť. Ja sa väčšinou stotožňujem s tým názorom, že často som si kladla aj otázku, prečo tí ľudia vlastne užívajú ten alkohol v tej zvýšenej miere, až sú závislí, alebo tie drogy, že prečo to vlastne potrebujú. Takisto som veľa literatúry o tom čítala a ja sa asi najviac stotožňujem možno s tým, že primárne tí ľudia nie sú šťastní v tomto svete, hej, v ktorom žijú, nie sú spokojní, nevedia nájsť sami seba, hej, nepoznajú sa vôbec, kto sú a odmietajú sa, čiže nie sú spokojní s tým, ako zmýšľajú, ako vyzerajú, čo robia, ja neviem, ako majú rodinu, ako vyrastajú. A tým, že odmietajú oni vlastne tento náš svet, v ktorom my žijeme, chcú sa dostať do nejakého iného sveta, chcú ísť mimo realitu, kde im bude aspoň o trošičku lepšie. A väčšinou, keď sa to pýtam potom aj mojich pacientov, nakoniec aj súhlasia, nie sú spokojní sami so sebou, nemajú sa radi, nepríjmajú samých seba taký, aký sú. A preto siahajú k užívaniu týchto psychoaktívnych látok. Poprosím ďalej. Ale predtým, nech sa človek dopracuje k tej vlastnej závislosti, čiže k tej chorobe, lebo nedopracujeme sa tým, že ja si dám teraz 20 dní a zajtra budem závislá, čiže je to určitý a taký ten dlhodobý proces. A aj tí ľudia tak začínajú postupne, až sa stanú závislými. Väčšinou začínajú, dajme tomu intoxikáciou, to je len taký prehľad, hej, že možno, že každý z nás bol intoxikovaný, hej, že na margo to, že vypili sme si, alebo sme si vypili viac, než sme mali. Čiže človek bol intoxikovaný pod vplyvom nejaké, znie to tak zvláštne, hej, že bol som intoxikovaný, ale je to tá odborná terminológia. Potom ďalej máme experimentálnych užívateľov. S tými sa vy môžete najčastejšie stretnúť u mladých jedincov, čiže keď vám prídu mladí. A to sú väčšinou tí, čo som aj vravala, tento náš svet ich nebaví, je taký nudný a oni musia vždy niečo vyskúšať. Hej? To sú väčšinou takí aj tí odvážni jedinci, bol som tam, toto musím vyskúšať, no nedá mi to. Čiže ako už z nás vyplýva, oni veľmi radi experimentujú a preto oni majú zábrany a siahajú či po alkohole, či po iných látkach. Oni si neuvedomujú tie dôsledky toho, čo sa môže stať potom. Potom sú ďalej tzv. Rekreační užívateľia. To sú väčšinou tí, ktorí vyhľadajú také tie spoločenské akcie, nejaké oslavy. Viete, že Slovensko, ja by som tak povedala asi, že Bohu zelené Ukrajinou, kde pri narodení, tak sa pije, hej? Je kár, sa pije. Je oslava, sa pije. Príde návšteva, bez pohárika to nie je, hej? Proste. Toto je u nás typické. A teraz skúste presvedčiť celý náš, ten slovenský národ, že to pitie a tie všetky udalosti spojené s pitím, že je to nesprávne, keď je to tu tradované už milióny rokov. Čiže preto je veľmi ťažko bojovať s tými závislostiami, hej. A tie rekreáčne, to sú tí, ktorí využívajú takú situáciu, idem tam, kde by som sa mohol napiť. Až nakoniec sa prepracujú do závislosti. Dúfam, že to nie je niečo také, sa smejete. Poprosím ďalej. Potom ďalej máme aj tzv. Symptomatické užívanie. Ono to už vlastne z nás vyplýva. Väčšinou títo symptomatickí užívateľia sú ľudia, napríklad tiež sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú, ja neviem, silné bolesti, majú, ja neviem, nádorové ochorenia, majú chronické bolesti chrbtice alebo niečo iného, príklad mi napadlo. A oni zistia, že keď ja si dám ten pohárik, hej, je mi lepšie, tie bolesti trošku utlmím, pretože vieme, že alkohol má aj tieto analgetické vlastnosti, hej, čiže utlmuje tú bolesť. Čiže to sú tí symptomatickí užívateľia, alebo keď ja mám nejaké depresie alebo úzkosti. Vieme, že vlastne veľa ľudí si myslí, už keď som pri tých depresiách, že depresia nie je choroba a že sa dá prekonať vôľou. To je možno ten najhorší názor, ktorý existuje. Ja mám strašne veľa ľudí aj vo svojom okruhu, ešte keď som nerobila psychiatriu, tak keď bol niekto depresívny, tak ten druhým povedal však, a to nič, to prejde, no musíš sa prekonať. No neprekoná sa, lebo depresia je tiež porucha. Hej, je to vedecky dokázané. Hovorí sa, že keď má človek málo slniečka, má toho serotonínu, vtedy býva taký ten smutný, ja neviem, stráca záujem, ničo nebaví, neteší, že potrebuje dodať ten serotonín. No a ja pevnou vôľou neviem dodať ten serotonín, čiže je to riadny porucha, ktorá sa musí liečiť. Títo ľudia si to neuvedomujú a často tieto depresie alebo kadejaké úzkosti, strachy, nespavosť, čiže tieto psychické problémy zapíjajú. Im je dobre, im je prechodne lepšie, uľaví sa, ale potom po odoznení účinku toho alkoholu je dvakrát horšie. A tak sa to stupňuje. Čiže to sú tí symptomatickí. Sú ešte aj kompulzívni. A to keď som na začiatku vravala o tom cravingu, čiže tom silnom prahnutí tej túžbe, že ten jedinec nevie odolať, to sú tí kompulzívni užívateľia, že oni aj napriek tomu všetkému, že vedia, že je to zlé, že majú problém, tá chuť je najsilnejšia. Tam nie je nič iné, iba tá chuť. Musí si vypiť. Potom sa mu uľaví. Môžeme ďalej. No určite ste sa viacerí z vás stretli s pojmom abúzus. Je to vlastne pojem, ktorý v našej terminológii sa už nepoužíva. Používa sa len v tej americkej klasifikácii. Ale také tie naše staré školy ho ešte vlastne používajú. Ono možno laicky povedané, to už by bola tá samotná závislosť, čiže tá porucha duševná so všetkými tými príznakmi, tie psychické, fyzické, sociálne, o ktorých si povieme. No a ešte existuje tzv. Škodlivé užívanie a toto škodlivé užívanie už vedie k poškodeniu zdravia. Čiže už ja keď zistím, že má poškodenú pečeň, má žlté spojovky, nohy mu nefungujú, ja neviem, celý roztrasený, má veľké brucho, lebo má vodu v bruchu, tá pečeň mu odchádza. Čiže tu už hovoríme, hej, že vlastne ten alkohol aj iné drogy poškodili to zdravie. Môžeme ísť ďalej. Čiže aké sú také tie základné príznaky závislosti? Ako som už vravela, tá závislosť sa prejavuje či po psychickej stránke, po fyzickej stránke, alebo aj po tej spoločenskej stránke. A rozdiely závisia podľa toho, o akú látku sa ide, či hovoríme o alkohole, o nejakých ilegálnych drogách, alebo aj o tých nelátkových. Do toho vlastne toto všetko spadá. My máme viacero takých kritérií, ja si nemôžem vymyslieť, že teraz mne príde pacient a ja poviem, tá, ty si závislý, ty nie si závislý, neexistuje, ja mám takisto svoje kritériá, tak ako majú cukrovkári, tlakári a tak ďalej, ja tieto dve skupiny najradšej používam. Takže aj my máme tie, a to je ten craving, čiže vidíte, ten craving sa všade objavuje. Hej? Skúste sa ľudí možno, keď tak budete s nimi, prídu nejakí ľudia, ktorí budú chcieť od vás nejakú radu, že počúvajte ma, mám problém, alebo moja manželka, môj manžel má problém. Hej. Skúste sa ich možno opýtať na tie prahnutia alebo silné túžby, len tak možno zo zvedavosti, či to funguje, lebo ono to funguje. Tá túžba je neodolateľná, nevedie ju proste zastaviť. Ďalej je to zmena tolerancie. Ja už keď sa pýtam, no a koľko ste vypil predtým a koľko vypijete teraz, a on keď mi povie, že tak začínal som z pol deci alebo z deci, už teraz 10 pol deci a 6 pijú k tomu, príklad, to je ešte málo, hej, čo hovorím. Čiže už keď sa mení tá tolerancia, to sú aj pomocné také príznaky pre vás, alebo znamenia, znaky, alebo prejavy, môžete sa ich kľudne pýtať. Ak sa už mení tá tolerancia, už ide o závislosť, hej, že pozor, tam je ten výkričník. Ďalej, abstinenčné príznaky, to sú vlastne tie príznaky, keď ja som závislý, a na druhý deň, keď vstanem, ja si musím dať ten pohárik, dajme tomu, hovorí sa aj na poprávku, tie ranné dĺžky, vyrovnať hladinku.
Klin sa klinom vybíja,
presne tak. Už keď je toto prítomné, je tam tá závislosť. Hej, lebo ja, keď som si ho nebrala, zvraciam, potím sa, trasiem, mám vysoký tlak, vysoký puls, zrýchlené dýchanie, som podráždená, nebudem spať, budem mať depresie, úzkosti a pozor, samovražedné myšlienky. U nás v tej psychiatrickej symptomatike zo všetkých tých samovráž, ktoré existujú, a ja v mojom veku už som mala 5 až 10 samovráž som zažila u mojich pacientov, čo nie je sranda. Hej, ktorí kolegovia to aj nezažijú, čiže preto je to také alarmujúce, ja na to dosť pozerám. Zo všetkých samovráž tretina je spáchaná u ľudí, ktorí sú závislí. Tretina zo všetkých. Hej, ďalšia tretina u schizofrenikov. Vieme, že schizofrenici majú tie vidiny, hlasy, paranoju a pod vplyvom toho konajú. Hej? A buď dokonajú tú samovraždu, alebo ublížia niekomu inému, zavraždia niekomu, to je jedno. Alebo depresívni pacienti a tak ďalej. Tretina spadá na závislosti. A my máme 90 duševných porúch, hej? A z tých 90 až tretina, to je obrovské číslo u nás, v našej klasifikácii. A viete, kedy sú najčastejšie tie samovraždy páchané? Keď ľudia triezvú. Hej? Čiže v tom stave, ak odoznieva ten alkohol, prichádzajú výčitky svedomia. Hej?
A vtedy ten najväčší pud seba záchovy, ten život, už aj to zlyháva a vtedy dokonajú tú samovraždu. Čiže toto je možno na tom aj takéto najhoršie. Hej? A tá posledná veta, že v myslení ľudí dominuje len tá túžba mať ten alkohol alebo tá pozornosť, to je vlastne o tom, vy to zistíte, keď už ten závislý jedinec, on stratil všetky tie záujmy, predtým chodil na záhradku, mal psa, chodil s rodinou na výlety, chodili do divadla, do kina, teraz už nie. Všetky tieto záujmy išli bokom, prvé ráno, čo vstanem, kde zohnať peniaze, kde zohnať pohárik alebo nejakú drogu, nič iné ma nezaujíma. Hej? Čiže už keď toto je, a tých je viacej, hej? Nedá sa to tu vypísať, čiže ja už mám tú schému a už keď je prítomných viac ako 6, ja už môžem klasifikovať, že áno, jedná sa o závislosť so všetkým. Môžeme ísť ďalej? No a myslím, že môžeme si povedať aj vzhľadom na to, že ja som spomínala, že alkohol je naďalej droga číslo 1, nielen na Slovensku, aj na celom svete, možno len nejaké základné údaje. Vravela som, že je to tá prírodná látka, na rozdiel tých syntetických. Alkohol má prevažne tie tlmivé účinky, čiže aj tí ľudia ho pijú na to, aby si trošku oblbli tú myseľ, aby necítili bolesť, nepokoj, úzkosť a tak ďalej. Vidíte, že alkohol dokonca vzniká aj sám v našom organizme bez toho, že by sme ho prijali zvonku, že by sme si vypili. A taká tá fyziologická hladina v krvi je do 0,3 g na kilogram. Čiže môžeme si to vlastne prepočítať. Vieme, že nachádza sa aj v prírodných zdrojoch ako ovocie, obilie, získava sa kvasením, pálením, varením, to vedia aj tí. To sú ešte väčší experti než my, tí, čo doma pália a kvasia. No a štandardná dávka alkoholu, to sú len také prepočty, pre 10 až 12 gramov 100% alkoholu vedie k zvýšeniu hladiny alkoholu v krvi o 0,02 gram na kilogram. Pre nás sú to dôležité počty, hej, keď robíme vlastne aj tie nejaké forenzné súdne posudky alebo tých vodičov teraz, čo sú stále, viete, tie kauzy. Čiže pre nás je veľmi podstatné toto vedieť. Môžeme ísť ďalej. Vravala som už, že tie účinky alkoholu, okrem toho, že to mi tú bolesť, nepokoj, úzkosť, spôsobuje tú eufóriu, hej? Čiže takú tú radosť, veselosť, ten stav toho opojenia. A my keď ho vypijeme, rýchlo sa nám on strebáva z tej tráviacej sústavy a ide do tej pečene. Hej? Vieme, že tá pečena nám slúži, vlastne to je taký ten zber všetkých tých odpadov. A že prečo sa poškoduje tá pečeň? Hej? Lebo pri tom veľkom príjmaní toho alkoholu tá metabolizácia jednoducho nestačí. A preto potom oni sa stavajú, tí cirhotici zomierajú. Hej? Že tam, keď sa netransplantuje pečeň, tak človek umiera. Bez pečenia nevieme fungovať. A veľmi rýchlo sa distribuuje do všetkých orgánov, čiže do celého tela, ale pre nás je najpodstatnejšie, že ide do toho mozgu. Hej? A potom aj ten človek tak vyzerá. Hej? V stave opilosti a tak ďalej môžeme ísť.
Čura z balkóna.
Aj. Hovorili sme si mi o tej intoxikácii, tej takzvanej akutnej, to je opojenosť, alebo opilosť, opitosť, alebo ebrieta. Keď budete počuť, že slovo ebrieta, to je vlastne tá opitosť. Hej? Opitosť má to viacero pomenovaní, ale všetko je správne, všetko platí. A takisto tieto hladiny, len pre vašu orientáciu, aby ste vedeli, napríklad ten gram na kilogram, to sú promile. To je to. Čiže keď máme 0,4 promile, ako to vyzerá? To sú 2-3 nápoje za hodinu. A niekto by si povedal, že to je málo a niekto si povie, že je to dosť. Lenže ja keď vypijem 2-3 nápoje za hodinu, k čomu to môže vieť? Porucha pozornosti, predlží sa ten reakčný čas, napríklad pri vodičoch je to podstatné. Zhoršia sa tie naše vizuálno-motorické funkcie. A vidíte, a to sú len 2-3 nápoje za hodinu.
A to sa nudíme ako pivo, alebo pozeci, alebo...
Všeobecne ako nápoje, lebo u žien je to inak, vzhľadom aj na telesnú hmotnosť, aj konštitúciu, aj u mužov. Mm-hmm. To sú už také presné prepočty piva, vína a poldecákov, presne na gramy a tak ďalej. To už je taká podrobná. Hej. Mm-hmm. Ale vo všeobecnosti 2-3 nápoje môžete si zobrať malé pivo, 2 deci vína alebo pol deci. Jeden nápoj. Mm-hmm. Hej. Len je to iné u mužov aj u žien. Ale všeobecne tak, ja som to tak zjednodušila, lebo nedá sa mi tu rozpísať toho veľa. Keď pozrite sa ďalej, už 0,6 až 1 promile, keď si to zrátame, tak už sú tam zhoršené tie úsudkové schopnosti, čiže človek tam preceňuje vlastné schopnosti. Má automálne zábrany, je euforický, ne? Typický stav tej opilosti. Keď pije ďalej, 1 až 1,5 promile, tak tam už nie je kritický. Ne? Tam už tá kritickosť, súdnosť je už narušená. A keď pije ďalej, vidíme tam 1,5 až 2,5 promile. Tam už sú tie neurologické príznaky, čiže často aj tá porucha reči, hej, tá dysartria, nevedia akože komunikovať. Porucha koordinácie pohybov, pretože alkohol pôsobí aj na ten mozoček, čiže preto ich vidíme, že oni sa tak tackajú. A vidíte, vy už budete vedieť, že koľko asi promile, koľko pohárikov toho mohol mať v sebe. Čiže je ich hodne. Ale pozor, ak on pije ďalej, tam vidíme, že 3 promile, v literatúre sa stále popisuje, že 3 promile, lenže ja som sa stretla aj v tých odborných článkoch, 7 promile, 10, ja neviem, či jeden nemal, že 14 promile, čo je absolútne nezlučiteľné so životom. A tí ľudia tu boli. A boli v nejakom druhom, treťom štádiu podľa tých klinických príznakov. Tréning majú asi, hej, veľký. Čiže vidíte, ale toto je oficiálne pomenovanie aj týchto promile u nás, ale alkohol je nebezpečný v tom, že vlastne ľudia zomierajú na, jak by som povedala, na prepitie v dôsledku toho, že alkohol tlmí dýchacie centrum, čiže tam je zastava dýchania. Hej? A potom už jedno s druhým, alebo oni môžu aspirovať, ak zvracajú, hej, s prepáčením, tak aspirujú tie zvratky, hej, zomierajú. Hej? Čiže buď toto aspirácia, alebo zastava dýchania. Môžeme ísť ďalej. A my už keď sme sa dopracovali k tomu alkoholizmu, čiže ako chorobe, tak vzniká po viacročnom systematickom konzume alkoholu. Väčšinou si predstavte, tento človek musí tak pravidelne piť zo pár rokov, aby sa prepil do tej závislosti so všetkými tými príznakmi. Hej? Či už tie psychické, fyzické, spoločenské a tak ďalej. A vidíte, že prečo je to vlastne nebezpečné u tých mladých ľudí? Tam je potrebná najmä tá osveta aj z vašich radov, pretože u mladých jedincov sa tá závislosť vyvíja oveľa rýchlejšie. Ja vám poviem príklad. Ja neviem, u dospelého muža, ja neviem, 20-30 ročného muža, keď začne piť v 30-ke, tak možno v 42-ke sa dostane na liečenie. Hej? Keď bude pravidelne piť, pravidelne to prísu na alkohol, jednu s druhým, za tých 10-12 rokov sa prepracuje k úplne rozvinutej závislosti. Keď ja som robila ešte čisto so ženami, alkoholičkami, asi 2 roky dozadu, predtým, než som prestúpila potom túto, ja robím momentálne s narkomami v Centre pre liečbu drogových závislostí. Začali mi chodiť dievčatá 18-ročné. A teraz ja som sa čudovala, ešte aj pána primára som sa pýtala, hovorím, že pán primár, však ja keď som začínala robiť, som mala 50-60 ročné ženy, ktoré prišli na liečbu, že mali problém s alkoholom. Prišla som, ja neviem, po 8 rokoch, sa vrátim na Prednú Horu a pozerám 18. A keby sme neprijímali od 18 a vyššie, tak by to bolo 15, 14, 13. Čiže ten trend toho vývoja závislosti sa tak rapidne zmenil, že tie dievčatá, keď ona začala piť v 17, už v 18 mala normálne ako 50-ročná žena všetky príznaky tej závislosti. A to som povedala aj veľa, oni v priebehu, moja štatistika je 6 mesiacov u mladých žien, čistá závislosť. Všetky príznaky, ktoré mám aj poškodená, pečeň, mozog, všetko, psychika, depresie, úzkosti, samovražené myšlienky, halucinácie, blúdy, rozvoj, schizofrenie a tak ďalej. To ide, hej, že všetko je so všetkým prepojené. Postihnutá je celá rodina, nemá školskú dochádzku ukončenú, nezamestná sa nikde, neuplatní sa, pretože ani ten mozog je, ak by som povedala, poškodený tým alkoholom. Hej. Čiže pozor na to u tých mladých jedincov, a o narkomanovaní nehovorím. Hej. Čiže tam je to isté. A takisto u žien sa vyvíja skôr závislosť než u mužov. Máme my potom aj samostatné, lebo ženský alkoholizmus je trošku iný. A tie ženská toxikománia je trošku iná ako tá mužská. Hej. Sú tam určité rozdiely. Takisto vidíte, že vyššie riziko, keď poznáte vlastne ľudí, ktorí chodia ku vám na omše, do kostola, chodia sa spovedať, a keď viete, že v ich rodinách je prítomná závislosť, že mal tam či otcom, mama, starý otcom, alebo to problém s pitím, je tam vyšší predpoklad, že aj ten jedinec to bude mať. Sú na to genetické štúdie. Aj, čiže ono to platí, že je tam genetická predispozícia. Ak to patrí medzi rizikových jedincov, tak väčšinou sú to tie deti. Ak máte také tie deti, ktoré majú tú hyperkinetickú poruchu, to znamená, že sa nezmestia do kože, nevedia sa sústrediť, budú lietať, behať po miestnosti, nevedia sa učiť, tie učiteľky majú nervy z nich, hej? Majú zlý prospech v škole a problém je možno aj s tým, že keď tí učiteľia nie sú až natoľko edukovaní, tak nevedia zachytiť, že ide o poruchu, ktorá sa dá liečiť, Hej, a dajú nálepku tomu dieťaťu, ja neviem, že je sprosté, hej, že je sprosté, alebo mu dajú nálepku hyperaktívne, nič s tým nejdeme robiť. Ja čo robím teraz s narkomanmi, mám 23 lôžok, každý jeden z tých 23 má hyperkinetickú poruchu v detstve, každý jeden. Čiže porucha pozornosti, sústredenia, neschopnosť, nič, a oni sú tí rizikoví jedinci, hej, ktorí siahajú väčšinou po tých ilegálnych tvrdých drogách. Ďalej tam máme muži, ktorí majú antisociálnu poruchu osobnosti. To sú tí klasicky povedané asociáli. Hej, viete, keď sa povie asociál alebo disociálne. Oni majú to protispoločenské správanie, opakované trestné činy, týrajú manželky, bijú ich, spôsob bitky v krčme, nie sú zamestnaní. Spôsobuje, neviem, v obci stále narušenia, aký ten poriadok. Čiže sú štúdie, ktorí jedinci sú na to predisponovaní. A takisto sú aj rizikové povolania, čašníci, barmani, hej. Alebo stavbári, vieme, že na tých stavbách, no, kto stavia dom, tak vieme, že tam tie tvrdé a všade všetko sa tí stavbári bez toho nebudú robiť, hej. Alebo, ja neviem, obchodní manažéri stále majú stretnutia, rokovania, všetko sa vybavuje pri pálení, hej. Poprosím ďalej. Je ich viacej. Aj, myslím, že aj v našich radoch sú rizikové povolania. Nechcem hovoriť len o psychiatroch, ale ja neviem, chirurgia, interné, no to neviem, že... ale môže byť aj vo vašich radoch, to na, musíte.
Nahrávame sa všetko.
Viete, oni sa našli, nie?
Hej. Dávaj pozor, čo
môžem. No oni katolické kňazí, tí rozpočia omšu každý deň.
A každý deň si majú dať inač, to je pravda.
My nepristupujeme k večeri pánovi farári, každý deň. Aj viem. Sa prislúhujem v zbore každý mesiac. My tu máme povedzme dvakrát do roka, keď budeme 5 krát dostaneme hod. Vína, tak to nevyvolá závislosť, ale katolický farár denne, možno pol karita.
A tak ochtine každý deň.
Hej. Ale je to pravda, lebo čo sa týka liečenia, my sme robili napríklad aj štúdium liečby závislosti u vysokoškolských pracovníkov, mali sme tam lekárov, farárov, inžinierov, učiteľov, čiže tá populácia sú aj tie články publikované, sú tam, sú v našich, vo vašich, v každých radoch sú závislosti, hej. A tá závislosť, ako som...
Že farár je katolíčku, môžem mať detku z toho, že príde chudák domov, spodného kostola a doma je sám. Tak to už je depresívny faktor.
Tých faktorov je viacej, ne? Ale keď sa zlučia, lebo aj tá závislosť možno trošku viem predchádzať. Všeobecne platí, že ide o biopsychosociálny model, to znamená, že na vzniku tej závislosti...
Biopsychosociálny?
Hej, biopsychosociálny, to sa dá krásne z nás vyčítať. Ja aj pacientov, aj ostatných kolegov, ja mám rada, keď ľudia akože chápu, aby sme sa bavili na tej úrovni, že je to pre nás, a aby sme s to my mohli vonku do praxe odniesť, aby sme mohli pomáhať ostatným. Čiže ja ich vždy učím tej logike, alebo keď deťom chodíme do škôl prednášať, alebo bio, to je tá naša biologická, čiže to je tá naša výbava genetická, to sú tie naše receptory v mozgu, hej, ktoré sprostredkujú pre naše informácie. Psychologická, psycho, to je to osobnosť, každé z nás sme iná osobnosť. A sociálne, to je to prostredie, ktoré nás formuje. Hej? Takže veľmi jednoducho sa dá zapamätať, že a keď sú tieto tri vlastnosti také tie nepriaznivé, tak majú za to, že vznikne závislosť, hej, keď sa stretnú. Ale závislosť nevzniká len tak. Musia byť všetky tri strety nepriaznivé. A ona sa vyvíja tak, ako tu máme napríklad na tomto slajde, že väčšinou tí ľudia na začiatku pijú, alebo aj drogujú, to je jedno, ale hovorím o alkoholu, teraz pijú na tom spoločenskom podklade, čo som vravela. Čiže tam nejaká oslava, firma, práca, doma, rodina a tak ďalej, lenže im sa to tak zapáči, že oni už neskôr začnú cieľene vyhľadávať, kde by som sa mohol ísť zabaviť, kto bude mať meniny, kto bude mať narodeniny, pôjdem tam, čiže oni už to začnú vyhľadávať s tým cieľom, že si chcú vypiť, ne, s tou túžbou. Potom, keď oni tak pijú ďalej, tak zvyšuje sa im tá tolerancia. Jak predtým stačilo deci, pol deci, už teraz niečo 4, 6 deci, alebo 2, 4, 6 liter vína a tak ďalej. Čiže tolerancia a aj tá frekvencia, tá častosť toho pitia. Predtým pili, ja neviem, iba piatok, už teraz bude piť piatok, sobotu, nedelu, alebo už bude piť aj v týždni. Hej, čiže ono to postupne začne narastať. To telo si žiada ten alkohol, hej? Tam sa rozvíja tá závislosť. Potom, keď už je v tej kruciálnej fáze, tá je rozhodujúce, jak z toho z nás vyplýva, tam už je riadne rozvinutá závislosť, tam sú tie alkoholické okienka, hej, že on tak pil, že na druhý deň stane, on si nepamätá, kde bol, čo robil, s kým bol, že sa udrel, že sa počúral, že sa pobil, nič, to sú, a už keď sú okná v tej hlave, tie okienka, to sú tie palimpsesty, to ono nám to svedčí, že ten mozog je už dosť vážne poškodený, hej? Že sú tam tie výpadky pamäti. Ranné dušky sú tam, ono keď ráno vstaj, musí si vypiť. Hej? Čiže už vidíte, že už tam je riadne rozvinutá závislosť. A končí to napríklad tým, hej? Človek už keď je v tom terminálnom štádiu, už, ja by som to povedal tak, že pred smrťou, hej? Lebo prepil sa až do tej smrti, on už nepotrebuje, jak na začiatku, to telo je už tak zdevastované tým pitím, že mu stačí, jak predtým 10,5 deci, už stačí mu jeden a on už by opitý, aké by mal 10. A to už, tu hovoríme o celkovom úpadku tej osobnosti, morálny, etický, estetický, ten človek je celkovo degradovaný, povieme, hej. Nakoniec zomiera, hej, zomiera sám, opustený, rodina ho nechala, deti sa hambia, tak ďalej, hej, že je to celý ten komplex, poprosím ďalej. No a tak, ako som vám vravela o príčinách vzniku závislosti, ten biopsychosociálny model, my sa stále okolo toho točíme, keď si všimnete, kde všetko z toho vychádza, takisto aj vlastne, prečo vzniká tá závislosť, hej? Že čo sa na nej podiela. Čiže my máme také ešte k tým trom, tým biopsychosociálnym, je štvrtý faktor, alebo štvrtá príčina, to sú také tie, čo to tak podpichnú, hej, aby tá závislosť vznikla. To sú tie vybavujúce, urychľujúce faktory. Lebo jednak na to, aby vznikla, musím príjmať tú látku a závisí od toho, či príjmam alkohol, iné drogy, alebo či hrám hracích automatov, alebo či chorobne nakupujem. Hej, to je jedno. Charakteristiky osobnosti, o tom si len v skratke povieme. Každý z nás je iná osobnosť a niektoré osobnosti majú tú predispozíciu, hej, na to, aby vzniká tá závislosť. Faktory prostredia, a to veľmi vidíte napríklad u mladých, ten spoločenský tlak. Niečo chodia mladí napríklad na ambulanciu, väčšinou sú to narkomani, ale okrem toho, že užívajú tvrdé drogy, aj pijú. Hej? Oni keď nedostanú, nemajú peniaze na marihuanu, na pervity, na heroín, oni to nahrádzajú alkoholom. Čiže to je jedno, aké svinstvo, len aby to išlo do mňa. Hej? Aby som zabudol na túto realitu, aby mi trošku bolo lepšie. Hej? Takže, a ten tlak rovesníkov spoločnosti, sa ich pýtam, že a prečo teda užívate, hej, že čo vás k tomu viedlo, tak viete, v tej partii všetci užívajú, ja keby som to neužíval, som mimo spoločnosti, som outsider, nikto ma neuzná, nebudem mať kamarátom, budem vylúčený, čiže aj u nás je to najväčší problém, napríklad my odliečíme pacientov, majú milión prednášok, sú múdrejší než my, majú presne vedia, čo majú robiť, lenže čo, oni sa vracajú domov do toho istého prostredia, tá istá partia, dajme tomu rodina nie je vzdelaná, čo je závislosť, nevedia, čo majú robiť a oni skôr či neskôr sú tak slabí jedinci, hej, že ten tlak ich zrovná, hej, a znova sú tam. Hej, čiže to je veľmi silný faktor pri tejto závislosti. Ale toto by bolo treba robiť o svetu, aj možno z toho vášho hľadiska, že preto na to tak apelujem, pretože máte tie možnosti, tie schopnosti. Hej, pohybujete sa vlastne v tom prostredí. No a tie vybavujúce, urychľujúce faktory, to môže byť rôzne, to môžu napríklad rôzne stresové situácie, hej, alebo niečo sa deje, čiže niečo, čo ešte tak podpichne a už keď toto prišlo, tak už je tam tá závislosť, môžeme ísť ďalej. Čiže to je ten, čo som predbiehala. Stále si treba možno len zapamätať, že ten biopsychosociálny model tam platí, ten pri príčinách vzniku a tak pri všetkom je biopsychosociálny model. Čiže ja už som vravela o tých biologických vlastnostiach. Sú štúdie, ktoré sú potvrdené, že my máme v našom mozgu taký ten systém odmeny. Viete, ako aj sa pracuje s tými teóriami, že odmena a trest. Hej, že aj ja neviem, aj zvieratá sa tak cvičia, aj psi sa cvičia, hej, že za to, že posluchne, sadne si, dáme mu odmenu, za to, že neposluchne, sa potrestá, že tak sa naučí, hej. Platí to aj pri ľuďoch, by som to povedala tak trošku inak, že aj my pracujeme možno s tou teóriou, systém odmeny a systém trestu. Čiže ak som niečo dobre urobil, ja neviem, dobre sa správam, počúvam, prijímam sa, mám sa rád, budem odmenený. Ale ak to tak nie je, ja musím pocítiť ten trest, že viem, že niečo nie je správne. To sú tých teórií je viacej. Hej? Na závislosti sa uplatnilo hlavne toto, pretože v mozgu my máme taký ten systém odmeny, na ktorý pôsobí alkohol. Má tu nejaká vtáčika? Či nie?
Mobil.
Mobil?
Tak, mobil vtáčik.
Mobil vtáčik. Čo sa týka tej dedičnosti, ja aby som sa tu zbytočne nezdržiavala, je tam genetická predispozícia, čiže čo sme si vraveli, tí otcovia, synovia. A vidíte, sú tu aj štúdie dvojčiat, napríklad pri jednovečných dvojčiatách je až 54% pravdepodobnosť, že budú závislé. U dvojvačných je to 31%, čiže je to tam, vidí sa. Bude to generácia alebo obgenerácia, hej? Otec, syn alebo starý otec a vnuk. Hej, čiže toto sú alebo štúdie rodov. Poprosím vás len kliknúť ďalej.
Čipku. A obidve deti s tým dvojčia?
Áno, áno, aj 54 obidve. Čo sa týka psychologických faktorov, ľudia, alebo tam možno taká tá laická verejnosť, oni si často myslia, že tá závislosť je vrodená, ale pozor, ona nie je vrodená. Sú tam genetické predispozície, ale nevidí sa teda, že keď moja mama pije, ja keď sa narodím, tá ja budem na 100%, keď ono to tak neplatí. Hej. Veľa je diskusí na tému, či tá osobnosť bola narušená ešte pred narodením to dieťa, hej, alebo po narodení, to neviem. To sú také tie otázky možno pre vás na porozmýšľanie. A čo sa týka tých rizikových faktorov, čo ja som vravala o tej osobnosti, že každý z nás je iný a že tie hyperaktívne deti, čo boli, tak tie väčšinou končia potom na psychiatrii a že sa liečia o tej závislosti. Ďalej sú to osoby, ktoré sú emočne nevyrovnané. Hej, že čiže tie emócie tam kývajú s nimi hore dole, oni sú impulzívni, často sa, ja neviem, režú. Hej. Ja sa napríklad teraz strašne veľa stretávam a som zrozená s tým, že chodia ku mne do ambulancie dievčatá zo strednej školy, 14-ročné, 15-ročné, dorezané celé. Celé seba poškodzovanie, takto celé ofačované, krvácajúce, rodičia o tom nevedia, pretože nosia tie dlhé mikiny, ja neviem, kapucne, nevšimnú sa to, hej. Ja už viem na tej ambulancii, sadnem, ukáž mi ruky. Hej, ja nechcem, vrajím, ukáž mi tie ruky. Jedna, druhá, to je jedno. Čiže vlastne tam aj spadajú, oni sú emočne nevyrovnané a všetky tieto báby experimentujú s marihuanou, s alkoholom, s pervitínom, rebúca okolie. Bežná vec. Len my to nevidíme, hej? Dajme tomu, funguje to tu. Psychicky nezrelí jedinci, keď majú vek 30, ale správajú sa na 9. Hej, žiadna zodpovednosť, pôžitkársky život, len nech ma štát urobí šťastným a tak ďalej. Čiže to je len príklad. Ďalej sú to osobnosti, ktoré nevedia vyjadrovať svoje pocity. A tu ideme do rodiny, keď tá rodina nefunguje, hej, ten vzťah nie je dobrý, tie deti to vycítia, v rodine sa nechváli, hej, dajme tomu, v rodine sa len trestá. Hej, nehovorí sa o pocitoch, že mám ťa rada, dobre si to urobil, hej? Že takto to je správne. Takisto tie deti robia len to, čo vidia v tej rodine. A myslia si, že to, čo vidím v mojej rodine, je správne. Hej? A na základe toho oni tak fungujú potom v tom živote. Takisto ľudia, ktorí siahajú po týchto látkach, nemajú tu seba disciplínu, hej? Alebo takú tú pevnú vôľu. Túžia po tom experimentovaní, čo som vravala, aj s vlastným vedomím. To sú tí užívatelia drog, hej, ktorí, ja neviem, väčšinou tie huby, LSD alebo tie halucinogény, a oni sa prostredníctvom tých drog dostávajú až do takých stavov, že je narušené vnímanie, že sú tam halucinácie, narušené myslenie, dokonca aj vedomie. Hej, až môžu zomrieť. Alebo to, čo som vravala, ľudia, ktorí sú nespokojení sami so sebou, sa neprijímajú, alebo sa nevedia presadiť. Čiže tých štúdií je veľa, ja som len niektoré veci vyjadrila alebo napísala. A keď poprosím ďalej, tým sociálnym faktorom, keď prejdeme, to je to, čo som vravala, na Slovensku tá dostupnosť alkoholu je úplne všade. Je písané, že zákaz predaja od 18 nižšie, vieme, že to neplatí proste, lebo je to politika, štát, biznis a tak ďalej. Mne sa páči ináč... V Poľsku, aký majú systém zavedený, možno, že viete, my spolupracujeme aj s Poliakmi, tam daň z alkoholu a cigariet ide 10% z toho predaja ide do liečby závislosti samotnej. A vieme, že Poľsko je obrovská krajina, len u nás myslím, že my sme dosť takí iniciátori, aj sa stále snažíme niečo presadzovať a do Bratislavy a tak ďalej, a stále sme zamietnutní, jednak to, že nie sme v Bratislave, a jednak to, že to nevyhovuje politike, hej, a tomuto biznisu, ktorý tu funguje. Ale Poliaci normálne majú presadené, už roky im to funguje, 10% z predaja ide na samotnú liečbu závislosti. My keď sme tam boli s nimi na tých výmenných pobytoch, tak my sme mali oči, ústa otvorené a sme nechápali. A pritom my máme napríklad na Prednej hore ako vrcholové pracovisko, hej, že je tam dobrý manažment, prebehla rekonštrukcia a tak ďalej. Len ostatné psychiatrie, neviem, či ste boli niekde pozrieť na nejakých takých. Zdevastované, zastarané, je tam 8 pacientov v jednej izbe, pre 50 pacientov jeden záchod, jedno umývadlo, zima, nezateplené. A príklad, hej, len poviem, že jak to funguje. Čiže a oproti, keby už len tých 10% išlo do samotnej liečby, hej, tak sa to nedá porovnať. Sú iné podmienky. Postoje spoločnosti k pitiu, to, čo som vrala na začiatku, však pitie je spoločensky tolerované, že o čom sa ideme baviť. Keď ku mne chodia vodiči, príklad, čo pijú 30 rokov denne po práci, si dá pivo a pol deci, ale je závislý, bo má už poškodenú pečeň, narušené vzťahy a tak ďalej, tak pozerá na mňa a mňa má za, poviem tak, že sprostu, že čo ja mu chcem nahovoriť, že on je závislý. Hej? Však on pije len 30 rokov a len to jedno pivo z pol deci a cez víkend sem tam sa ide opiť alebo povystrájať. Hej, čiže tá naša spoločnosť nechápe závažnosť týchto závislostí a nám je ťažko bojovať samým proti tomu. Rodina vychová, tak keď sa doma pri každej návšteve otvorí pohári, nie? Alebo vidím, že otco pije, mama pije, tak to považujem za normálne. Rovesníkov som vám spomínala a takisto aj tie rizikové povolania. Môžeme ísť ďalej. A čo sa týka tých urýchľujúcich faktorov, tak okrem tých stresov a neviem čoho, je to aj toto experimentovanie. Ja však vyskúšam, že daj mi nejakú maličku alebo alkohol a sa opijem, že koľko mladých je ináč intoxikovaných a končí na ARE 15-16 aj tu Revúckom, hej, alebo lieky pojedia, alebo kadejakú inú látku, čo ani sami nevedia zistiť, že čo požili. Ďalej je to oslabenie zábran, hej, opakované vyhľadávanie drogy, pretože ja zistím, že mi to robí dobre, hej, som pokojnejší, nie som nervóznejší, nemám toľko problémov, zabudnem. Čiže toto všetko sú tie urychľujúce faktory. Alebo nevidím, mám toľko problémov, nevidím iné riešenie, tak to idem zapíjať alebo drogovať. To je tiež, tí ľudia, napríklad, ja sa ešte stotožňujem aj s tým, že ja neuznávam závislosť ako primárnu chorobu, že závislosť. Ja stále pracujem s tou teóriou s mojimi pacientami, že je sekundárna. Čiže primárne mám niekde inde ten problém. Hej? Či už je to v tom, že sa nepríjmam, nemám sa rád, na základe čoho mám depresie, úzkosti a ja to riešim. Liečím tým alkoholom alebo tými drogami. Čiže tá liečba má byť zameraná presne zistiť, čo je tá príčina. A verte tomu, že vy keď prídete na tú príčinu aj u tých vašich, častokrát sa potom, teraz poviem proti sebe, ani nemusí liečiť ten alkoholizmus a tá závislosť. Keď ten človek si uvedomí a budeme pracovať na tej depresii, úzkosti, seba prijatí, potom, verte tomu, nebude potrebovať piť, nič iné. Takže, ale to sú také tie moje skúsenosti. Keď pôjdeme ďalej. A začiatok závislosti, ešte čo sa týka toho psychogénneho a sociogénneho, viac menej sa opakujeme. Ne? Čiže väčšinou sú to nejaké tie záťažové situácie, či už to depresia, úzkosť, stresy v práci a tak ďalej. Neviem ich riešiť. Aj. Alebo stratím, veľa ľudí napríklad pije, s čím sa tiež vystretajú, po strate blízkej osoby. Aj. A tam sú ešte kadejaké vážnejšie poruchy, čiže či mi zomrie manžel, deti, rodičia, sa s tým neviem zbieriť, alebo mi odinie nejaká blízka osoba, najčastejšie siahajú po alkohole. Aj títo ľudia. A ten sociogén, to je tá spoločnosť. Krčma, partia, vzory. A viete, ak na dedine tu, no čo je na dedine? Jeden obchod, jedna krčma. Tak to je zaužívané milióny
slov.
Kostol. Áno. Dobre, som asi ďalej. Lebo my nemáme kostol. No a ešte...
Na prvnej hovorení kostol?
Není. Tam v rámci liečební sa konajú tie omšale. Viac menej ako kaponka, no asi to slúži ako kaponka, hej. Prídete dozrieť. Dobre. Dobre, som nie. A ešte predtým, než niečo poviem o tej samotnej liečbe, čo sú rizikové spôsoby výchovy, čo je tiež pre vás podstatné, ako dôležité vedieť. Čiže tá rodina, to, čo ja vidím doma, si myslím, že je správne a ja sa tak budem správať. Či chcem alebo nechcem, hej. Tak to tam vidím. Väčšinou hyperprotektívne matky. To znamená, že tá mama je, hyperprotekcia je nadmerná starostlivosť, jak to z názvu vyplýva. Čiže tie mami viac menej rozmaznávajú tie svoje deti. Tí synáčikovia dostanú všetko, čo len na svete, po čom túžia, hej, po čom ich srdce túži a tak ďalej, nie sú trestaní, dajme tomu, nemajú žiaden pocit zodpovednosti, tá mama všetko urobí, navári, operie, ustelie, knižky do školy mu nachystá, dobre, že by za neho nedýchala, tak to poviem, čiže to sú, a väčšinou títo jedinci potom končia u nás, to sú tí narkomani, hej, zväčša, čo majú hyperprotektívne matky a tie mami nevedia pochopiť, že prečo sa im to stalo. No aj na základe tej výchovy.
Však tak sa obetovala.
Tak sa obetovala, presne. A že čo sa stalo s jej synom. Ďalej, v rodine, kde sa nedodržuje dané slovo, jedno sa povie, ale druhé sa robí. To dieťa má chaos. Ono nevie, čo sú pravidla, čo sa má robiť. Otco povedal to, mama povedala to, nakoniec bolo to. Čiže úplný chaos je v tej rodine. Ne? A tí ľudia sú zmetení. Nedodržiavajú sa dohody. Zlý príklad v súvislosti s drogami, to je to, buď súrodenec nejaký pije, droguje, alebo rodičia. No aj väčšinou pijú. Neschopnosť otvorenej komunikácie, no ja by som si dovolila tvrdiť, že neschopnosť žiadnej komunikácie, pretože viete, aký je dnešný svet, aspoň ja to tak vidím. Aj pekné sú tie reklamy, čo chodia všade. Prídu tí mladí do nejakej kaviarne, sadnú si aj štyria a namiesto toho, aby si porozprávali pri káve, čo bolo, aký som mal deň, každý jeden je s mobilom a četuje na internete, hej? A každý jeden sa tam usmieva. Skúste si ich pozrieť, keď pôjdete naokolo. Je to, podľa mňa je to katastrofa. Dobrý deň. Podľa mňa je to katastrofa, pretože tá komunikácia sa vytráca, hej? A takisto tá komunikácia nie je ani v tých rodinách, hej? A my už nevieme komunikovať ani ľudia nás. Viete prečo? Lebo pre nás je pohodlnejšie byť v tom virtuálnom svete, kde ja si môžem dovoliť, čo len chcem, napísať, nebudem potrestaná, nebudem za to zodpovedná. Namiesto toho, aby som ja prišla k mame alebo k otcovi povedala, mami, ľúbim ťa, ďakujem ti za to, že si ma vychovala. Neviem to. Jednoducho. Hej?
Alebo čiže mami, nestaraj sa mi až tak do života.
Alebo mami, nestaraj sa mi až tak do života. My napríklad poslednú dobu sa zameriavame aj na prednášky týkajúce sa komunikácie, lebo tí ľudia naozaj nevedia komunikovať. Nekomunikuje sa v rodinách, v kolektíve, nikde. A keď sa vytratí komunikácia, tak to je veľmi zlé. Potom už tam nastane domýšľanie a jedno s druhým, už je to, my hovoríme, že celé zlé. Aj, že celé zlé. Ďalej, v rodine, kde chýba možnosť seba presadiť sa. Ono to väčšinou býva tak, že ten otec je nejaký dominantný, taký ako keby diktátor, despota, toho syna alebo tú dceru utláča, ty si neschopný, nemožný, nič nedokážeš v živote, čiže to dieťa sa nemá kde presadiť, ešte navyše pije ten otec, aj som zabudla povedať, čiže väčšinou to tak býva. Alebo sa nezaujímajú voľný čas dieťaťa, však jasné, keď mama má tri roboty a oco chodí niekde na smeny a tie deti chodia s tými kľúčikami, tak jak môžu, no nemajú na nich čas, lebo ledva vyžijú pri tom všetkom. Hej. Či nie je to tak?
Ja som bedržalské dieťa, mal som kľúčik od malička a mamka mala vždy aspoň dve roboty, oco chodil na smeny a aľara nepijem.
Ste výnimka. Výnimka, čo
je pravda.
Počúvaj, ale môže začať v 30 a 42.
Ale tie 4 roky je oficiálne.
Ja v 30-ke nezačnem, ja až v 50-ke budem kúvať na liečenie.
Dúfajme, že nie.
Miro, ja už som ťa naučil, ale si vyšiel.
Aj Ferka naučili.
Ale pošli robiť o svetu, hej. A ďalej, to je napríklad aj kde nízka miera empatie, hej? Že ľudia, niektorí majú problém s vyjadrovaním citov, nevedia to, hej? Čiže nie sú empatickí, nevedia pochváliť, potešiť, povedať, mám ťa rád, čiže tam to viazne a takisto, kde je nesystematické trestanie. Hej? To sú tie bitky, kde to dieťa vôbec nevie, za čo dostalo. Hej? Čiže z ničoho nič, lebo ten otec príde, ja nie, opitý, má toľko zlosti v sebe, že sa potrebuje vybúriť na to dieťa. Čiže to sú tiež len niektoré veci, čo sa týka tých rizikových spôsobov výchovy. Ja by som ešte v krátkosti prešla na tú liečbu, čiže liečba je pre vás možno dôležitá aj z toho hľadiska, aby ste vyvedeli, keď už zistíte, že aha, že má niekto v rodine problém z tých vašich ľudí, ktorí ku vám chodia, alebo oni samotní, aby ste ich vedeli, že kam nasmerovať. Aj vzhľadom na to, že vlastne my tu máme tú liečebňu aj neďaleko, je to jediné ako špecializované pracovisko pre všetky druhy závislosti, čiže vlastne my máme aj pacientov, tých hráčov, aj tých patologických hráčov je strašne veľa, oni majú neskutočné dlhy, my spolupracujeme s právnikmi, s finančnými poradcami, oni majú 50-100 tisícové eurové dlhy, hej, ktoré tu sa zadlžia na celý život, nemajú zamestnanie, čiže ako to splácať. Máme závislosť od chorobného nakupovania, od mobilov, od SMS-iek, od četovania, čiže všetky tie druhy závislosti sa tam vlastne liečia. No vidíme, že vlastne keď sa vás človek opýta, že tak asi by som sa potrebovala aj liečiť alebo potrebovala som nejakú pomoc, tá liečba tej závislosti je bezplatná. To je možno podstatné vedieť v našich podmienkach. Čiže zatiaľ, uvidíme, aké budú zmeny, sa za to neplatí. Či už ja pôjdem na ambulanciu alebo či pôjdem ležať na ústavnú liečbu aj na tie 3 mesiace, neplatí sa. Všetko je to hradené zo zdravotnej poisťovne. Lenže vrajím dokedy. Hej. Ono, preto sa to platí, možno, že si kladiete otázku, že však prečo by sa to malo platiť, pretože tie rizika z toho pitia a drogovania sú mnohonásobne vyššie ekonomicky, čo stojí samotná liečba závislosti. Čiže pre štát je výhodnejšie platiť liečbu ako následky, ktoré sú v každej oblasti, nielen tej zdravotníckej. Môžeme ísť ďalej. Cieľ liečby, aký je, prečo sa vlastne liečia, hej, títo závislí. Nám ide o to, nie aby, jak to povedať jednoducho, že aby len prestali piť, to nie je liečba. Liečba je to, že vlastne my musíme komplexne zmeniť toho jedinca, čiže my sa snažíme o zmenu jeho doterajšieho životného štýlu, lebo a ja by som vydržala, keby ja som mala problém, idem na 3 mesiace na prednú horu, no tak nevydržím a ja vydržím, hej. Ale čo, vidím vonku, a čo znova budem piť. Čiže není to o tom, že tam veľa ľudí má tú predstavu, že si zavretý 3 mesiace nič nerobíš a budeš vonku. Hej. Nie. Cieľom liečby týchto závislostí je celková zmena životného štýlu, celková zmena tej osobnosti. Aj samotná tá naša Svetová zdravotnícka organizácia má na to presne vymedzené kritéria, dimenzie a všetko tak, jak to má byť. Čiže tu som vám vymenovala tú hlavné, že našim cieľom je, ono sa píše, že zníženie závislosti, je to taký možno zlý termín, že zníženie, ale my sa snažíme fakt o odstránenie, teda aby nebola prítomná, aby dnes nepil, neužíval tie drogy, aby sa znížila úmrtnosť, hej, aj chorobnosť na toto, a aby sa podporil rozvoj telesného, duševného, sociálneho zdravia. Čiže stále vidíme ten biopsychosociálny model v každej oblasti, môžeme ísť ďalej. A prístup k liečbe závislosti musí byť komplexný, čiže tak, ako sú tie príčiny, ako to funguje, aj my musíme liečiť v tom zmysle, v tom biopsychosociálnom, hej, modele. Čiže nielen ja ako lekár, ja sa nemôžem venovať pacientovi, iba že mu dám nejaké lieky, alebo čo, no neexistuje. Keby to bolo také, tak celý svet nepije, podľa mňa nedroguje, lebo je to veľmi jednoduché. Ja musím mať psychologa, ktorý bude pracovať s tou jeho osobnosťou, bude meniť ten životný štýl. Ja musím mať sociálneho pracovníka, ja musím urobiť osvetu, prevenciu, primárnu, sekundárnu, terciárnu. Čiže vidíte, to musí byť zásah a spolupráca so všetkými zložkami a nevnímajúc aj vás, hej, že možno aj preto som tu dneska, pretože ako som vrala na začiatku, že ide nám o tú spoluprácu, že veľa viete nám aj vypomôcť, aj tým ľuďom, ktorí to vlastne potrebujú. Môžeme ísť ďalej. Liečba vo všeobecnosti, čiže keď prídu ľudia a budú mať nejaké problémy, vy už budete vedieť poslať buď na ambulanciu, väčšinou sa to tak robí, na ambulanciu za psychiatrom. Ambulanciu máme vlastne aj my v tomto našom okrese na Prednej Hore a majú, myslím, že aj doktor Kondratiev nemá. On ju má v Tornáli a v tej Revúcej tak raz pôsobí, raz nepôsobí, hej, že tam je to také otázne. Čiže ja tu mám aj potom nejaké letáky, ktoré by som vám rozdala, sú tam aj telefónne čísla. Čiže ak je takýto jedinec, buď ho poslať na ambulanciu za psychiatrom, alebo na tú ústavnú liečbu. Ale to ide takisto cez ambulanciu. Čiže sú tieto dve možnosti tejto liečby závislosti. Tu všade prebieha liečba. Tá liečba prebieha všade po celom Slovensku. Len vrajem, Predná Hora je jediné špecializované pracovisko. Je to jediná špecializovaná nemocnica, kde sa liečuje tieto závislosti. Potom, aby ste vedeli, alebo už aj viete, existujú aj tzv. Denné stacionáre. Denný stacionár je určitý druh liečby, ale v tom zmysle, že ten pacient, ak má dobré rodinné zázemie, dajme tomu, tí rodičia nepijú, stoja pri ňom, povedali si, že ho budú podporovať a tak ďalej, ten pacient môže dochádzať, namiesto toho, aby bol niekde v ústavnej liečbe 3 mesiace, môže ísť ráno do toho stacionáru. Tam je lekár, tam je terapeut, psychológ, sociálny pracovník. je tam nejakých tých 6-8 hodín, to znamená, ako keby dochádzal niekde do práce alebo do školy a lieči sa tam tá závislosť, či sú tam sedenia, skupiny, majú tam obed, majú tam rôzne terapie, hej? A potom sa vracia o 4, aký my sa vraciame domov s prácou, on sa tiež vracia domov, lebo má to dobre prostredie, má to dobre zázemie. Čiže na to sú dobre tie denné stacionáre. A dokonca viem, že ja som si zisťovala kvôli vám, tak práve doktor Neumann by mal mať v tej Tornáli normálne denný stacionár, že by to malo mať, mu tam fungovať. Čiže keby bol niekto taký, viete ho aj tam nasmerovať. A čo sa týka ešte detí, pre vás tiež podstatná informácia, lebo ja sa rozmýšľam, že čo všetko, viem, že tých informácií je veľa, a chcem vám čo najviac o to vzdať v tomto krátkom čase. Deti sa môžu liečiť buď na detských psychiatriách, no u nás je najbližšia asi v Košiciach detská psychiatria, a potom je ešte detská psychiatrická liečebňa v Hrani, to je nejaká hodinka cesty od Košic. Hej. Čiže DPL Hraň, a rozmýšľam ešte, kde potom je, tých je strašne málo. Napríklad, ja som stala sa
veľmi... Hraňov sa vyhražajú na základných školách, nie?
Hraňov?
Áno, že môže bude byť, do Hrane, na môže byť,
hej. Tam mi robila aj kolegyňa, toto ešte funguje, ale tých detských je strašne málo. Napríklad, ja som tiež chcela robiť detskú psychiatriu, ako rada robím s deťmi. Už horšie sú to tie detské psychiatrické poruchy, lebo tie sú fakt už vážne. My máme tak strašné podmienky, že na to, aby ja som mohla robiť detskú psychiatriu, by som musela ďalších 5 rokov robiť ďalšiu atestáciu, ďalšiu nastavu, čiže veľa našich kolegov to odrádza, lebo to by som 50 ročná mala možno nejaký papier, aby som si mohla otvoriť ambulanciu, alebo tak asi nie, som zvážila, že nie. A my ich ani nemáme kde posielať, sú 2 pracoviska, Košice, Bratislava, možno Martin, dosť. Čiže kde sa liečia tie deti? My nemôžeme príjmať, my príjmame až od 18. A pritom vám vravím, keď odobráme anamnézu, drogovo závislí, alkoholovo závislí, 9-10 roční a idú. Si predstavte 9-10 ročné deti. Neskutočné niečo. Oni sa môžu ešte prípadne v tých diagnostických alebo tých reedukačných centrách alebo liečebno-výchovných sanatóriách liečiť, ale to už je rezort školstva. To už sú tie, to už by vedeli potom skôr tí psychológovia, čo majú tie CPPčka, tie poradne a tak ďalej. Oni už by vedeli potom nasmerovať. A tu sú u nás je pani magistra Smitková, Ištvánová, Fabová. Tých je veľa tuto v okolí. Psychológov je dosť, akože s tým nie je problém. Možno ísť ďalej. Ďalšia taká možnosť pre vás ináč dobre informatívna je, možno chodia za vami ženy, vy, o ktorých viete, že sú, dajme tomu, týrané mužmi, ktorí sú alkoholici, je bytá, chodí s modrinami, alebo aj keď sa neprizná, ale vy viete, že tam ide o to. Máme jednu takú dobrú vec v našom súdnictve, jednu z mála dobrých vecí, som taký skeptik v tomto, pretože robím aj tie súdnoznalecké, viem, ako to tam funguje. Ochranná liečba, to znamená, ak ten muž, dajme tomu, mláti tú ženu, hej, ona ho môže nahlásiť, alebo môže aj nejaký svedok, že ten muž ju bil, prídu znalci, vyšetria, nariadia mu ochrannú liečbu a on vtedy musí nastúpiť na tú liečbu. Liečba je trojmesačná, čiže súdom nariadená. Ak by nenastúpil, ide do výkonu trestu. Hej, a podľa toho, podľa tých paragrafov, prečinov, trestných činov, neviem čo, všetkého mu tam nariadia. Čiže v tomto prípade tí jedinci tam idú, a my máme tú šancu za tie 3 mesiace ho aspoň nejako čiastočne osvetiť, tak to poviem, že čo robí, ako sa správa a tak ďalej. Lenže problém je v tom, sami dobrý viete, že tie ženy to nenahlasia. A viete prečo?
On sa vráti.
Aj preto, ale tak z toho, ja som skôr myslela z toho psychologického hľadiska alebo takého. Môžu mať hanbu, môžu mať strach, že sa vráti, že je to znova urobí. Ale primárne o čom ide? Ani nie. Môžu byť aj peniaze. Aj tak sme stále ďaleko. Primárne, keď my sme robili štúdie tých tyraných žien. Hej.
Som na tom závislá. Ja.
Môže byť niečo v tom, tie ženy. Viete, čo v ich hlavách beží? Že ja si nič lepšie nezaslúžim a ja vôbec môžem byť rada, že tento muž je so mnou a že ma bije a že to je prejav lásky. Ale oni tomu veria. To nie, že oni sú silno presvedčené, že tak to je. Môže byť aj mentálny masochizmus. To je primárna príčina toho, prečo sa títo alkoholici už fakt neviem, kedy dostanú na tú ochranu, aj je milión, že vidíte, tie ženy sú dobité, dotrieskané, ale nenahlásia to. Len aby ste vedeli, že je aj možnosť spáchania akéhokoľvek trestného činu, či je to krádež, výtržníctvo, voči verejným činiteľom, voči vám moci, komu máte možnosť nahlásiť a nariadi sa ochrana liečba, robí sa to. Hej? Len to treba nahlásiť a netreba sa báť. No a čo je najdôležitejšie, už keď máme samotného na liečbe, on musí spolupracovať s nami, ak tam bude niekto, my máme, tak poviem, páky aj na tie ochranné liečby, vieme, ako ich motivovať, máme na to školy, výcviky, vieme aj my krásne manipulovať, čo by som nemala hovoriť, musíme to robiť v našej robote. Hej? Na to robíme to všetko pre dobro toho jedinca a celej jeho rodiny, lebo nepracujeme len s ním, ale aj s tou rodinou. Ale väčšinou oni musia spolupracovať a my ich musíme motivovať pre tú liečbu. Ak je jedinec motivovaný, bude abstinovať, verte tomu. Lebo to chce, je to jeho presvedčenie. Hej? Čiže poprosím ďalej. Toto sú 4 fázy liečby závislosti. Hej? Čiže tá prvá fáza je len tak informatívne, je tá motivačná, že pacienta sa snažíme motivovať, dajme tomu, budete mať ľudí, ktorých budete vedieť tak presvedčiť, budete mať s nimi pohovory, budú sa vám spovedať, viete ich nasmerovať, mohol by si vyhľadať odborníka, poznáme, tam a tam a tam. Čiže vy môžete robiť, vy už tú prvú fázu, tú motiváciu už môžete vyrobiť, ste plne oprávnení. Hej? A myslím, že to aj robíte veľakrát. Ak je jedinec tak pod vplyvom alkoholu, jasné, že musí ísť na detox, hej? Lebo aby nemal tie abstiaky, no my mu nenalieme ani na ambulancii, ani v liečebni ráno na popravku, nech mu je dobre, čiže on musí ísť na tie väčšinové akutné oddelenia, lebo tá umrtnosť ináč s tým pitím, teraz keď rozprávam o alkohole, naďalej tá mortalita sa pohybuje v rozmedzi 2-5%, čo sa týka alkoholu a delíria tremens. Mne tiež zo pár pacientov, ja som robila dlhé roky aj na akutnom oddelení, zo pár pacientov mi zomralo tých delirantných, hej, čiže stále je to smrteľná choroba, to nie je také, že ja vysadím a teraz ja za 2-3 dní budem spokojný, šťastný. Väčšinou ARO, záchranky, jednotky intenzívnej starostlivosti, čiže toto je súčasťou tej liečby. Keď ideme ďalej, pre nás je podstatná tá základná ústavná liečba, alebo v minulosti sa nazývala, že odvikácia. Hej, ale už je to taký obsolentný názov. Tá základná ústavná tu robí napríklad predná hora. To je tá trojmesačná liečba, ktorá je zameraná na tú celkovú zmenu toho životného štýlu. Hej, že to je to podstatné. No a posledná rehabilitačná, tá trvá roky, čiže to, keď vyjde pacient z tej trojmesačnej ústavnej liečby, neznamená, že už nie je závislý. On je závislý na celý život, len s tým, že abstinuje. Hej? Lebo keď on siahne po nejakej návykovej látke, tá závislosť sa mu znova vráti a bude rýchlejšia a bude mať horší priebeh. Čo je vedecky overené. Hej? Čiže som závislý, ale toho času abstinujem 10, 20, 30 rokov príklad. Hej? Ale viem, že ja nemôžem vypiť ani ten jeden, pretože ja mám tú závislosť naspäť a rýchlejšie a horšiu. Hej. Čiže je to celoživotný proces, celoživotné ochorenie s tým, že je potrebná tá rehabilitácia. Hej, tam pravidelne doliečovanie napríklad, neviem, či ste počuli o tých kluboch doliečovacích. To sú tie A-kluby, kde sa vlastne stretávajú, alebo anonymní alkoholici, anonymní narkomani. To sú ľudia, vy si to predstavte, keď sa stretávajú futbalisti v krúžku a majú v nedeľu turnaje, ja neviem, volejbalisti, alebo v nejakom štrikovacom krúžku ženy. To je to isté úplne. Tam sa ľudia stretávajú s tým, že majú ten istý problém. Hej? A oni si vedia najlepšie pomôcť. Aj tak. Sami sa vedia, čím prešli. Takže preto tie kluby by mali byť ako celoživotným procesom doliečovaním. Keď ideme ďalej. Našla som si tiež vlastne vo vašej pozvánke tam, že čo s tou recidívou alebo relapsom. My väčšinou hovoríme o nejakom relapse, ale môže byť aj recidíva. Súčasťou liečby našej je takisto predchádzať, hej, tomu relapsu. A to som spomínala na začiatku, ten ťažký názor, že kognitívne behaviorálny prístup, ale to je ten prístup zameraný na to, že keď ja zmením svoje myslenie vo vzťahu k piťu alebo k drogám, následne ja viem zmeniť aj správanie. Hej? Čiže keď ovplyvním tú kogníciu, viem ovplyvniť aj tú behaviorálnu tú stránku, to správanie. Čiže tiež sa dá z toho nás vlastne vyčítať. A my pracujeme už počas liečby na tom, že aj recidíva, ak príde, tie recidívy budú prichádzať. To teraz nemôžeme byť nemi naivní, že niekoho liečíme, on bude celý život abstinovať. Kiež by Boh dal, tak sa modlím, aby to tak bolo. Často prichádza recidíva. Ak príde recidíva u tých vašich ľudí, to neznamená niečo, že som zlyhal, že som urobil niečo zlé vôbec. Recidíva je súčasťou celoživotného procesu tej závislosti. Áno, spadol som. Treba riešiť, prečo som spadol. Čiže znova tú príčinu, že čo sa deje, či rodina, či práca. A znova, ak ja odstránim tieto príčiny, odstránim aj tú recidívu. Čiže možno nekarhať, hej, tých ľudí, lebo v našej tej spoločnosti je zaužívané, tak ty si zrecidivoval, tak to akože koniec sveta. Nie. Je to súčasť toho celoživotného ochorenia. Hej. Samozrejme, optimálne by bolo dosiahnutie trvalej celoživotnej abstinencie. Ona sa to krásne píše, hovorí, počúva. Vieme, že to tak nie je. Dovolila som si tu napísať aj to tzv. Vidíte tam na spodku, že kontrolované pitie. Hovorím preto o tom, lebo niektorí jedinci naozaj nie sú schopní abstinovať celý život. Jednoducho to nevedia. Tak v Amerike vynašli taký ten termín, že kontrolované pitie. My sa veľmi s tým nestotožňujeme. U nás jedine, tak možno v Bratislave, ale celé Slovensko nie, pretože nemáme s tým dobré výsledky. Hej, že aj tí jedinci, ktorí kontrolovane pili, že si povedal, tak budem za deň piť iba 4 deci vína, tak to pritom neskončilo, lebo skôr či neskôr bol otázkou času a znova sa rozpil. Hej. Ja mám už pacientov, ktorí prichádzajú za mňou na ambulanciu a sú to aj moji kolegovia dokonca, že chcú piť kontrolovane, hej? Lenže nemáme žiadne výsledky tým, žiadne úspechy tam nie sú. Čiže ja som síce mladá škola, ale ja nie som zastancom kontrolovaného pitia. Ale aby ste vedeli, že je tu aj tá možnosť, pokiaľ sú takí jedinci, treba im možno aj do toho dotknúť. A poslať ďalej, že za špecialistami môžeme ísť ďalej. No a takým tým gro tej liečby závislosti, čo by som si dovolila vlastne na záver povedať, je vlastne tá psychoterapia, lebo keď si už predstavíte, že ten pacient je stabilizovaný, nemá delirium, funguje, a teraz 3 mesiace má byť na liečbe, no čo sa s ním tam robí tie 3 mesiace na tej liečbe? Hej, s tou závislosťou. Hlavná je tá terapeutická práca, je tam psychológ s rôznymi výcvikmi a pracuje sa na tej zmene osobnosti. Tu vidíte, tu sú rôzne, ja ich nebudem menovať, rôzne štýly alebo metódy. Závisí to vždy od toho, s akou metódou ten terapeut pracuje. My máme rôznych tiež. Jeden pracuje s tou metódou kognitívne behaviorálnou, druhý s psychodynamickou, tretí s nejakou motivačnou. Tých je strašne veľa, tých smerov. Hej? Len každý jeden vie v tom svojom smere pomôcť tomu jedincovi. Môžeme ísť ďalej? No a takto vyzerá, neviem, či ste boli niektorí už na prednej hore, toto už len čisto záverom. Lebo už som veľa hovorila, ale myslím ako pozrieť sa, nie na tej, ktorý usmievate, pozrieť sa alebo nejakých príbuzných, toto je vlastne liečebňa, je to jediná tá špecializovaná nemocnica pre všetky tie druhy závislosti, môžeme ísť ďalej. Takto len pre vašu informáciu, určite ste zvedaví, že ako vyzerá ten denný program, ono, my máme 5 oddelení. Hej? Máme 180 úložok, 5 oddelení. Každé oddelenie si svojim potrebám prispôsobuje ten denný program. Ale napríklad vidíte, od 6.30 je tam budíček, osobná hygiena. To je tzv. Ten skálovský alebo apolinársky model. My tých ľudí, lebo jaký závislý príde si predstavte ako na liečenie. Mne väčšinou chlapci takí, žiadna zodpovednosť, o 12.00 vstanem, ovládaš do ruky, mama navá, roper a idem premýšľať, ak zožením drogu alebo alkohol, celý deň nič nerobím, som nezamestnaný, nemám ukončené štúdium, nemám rodinu, nič a tak ďalej. My ich učíme aj tomu dennému harmonogramu, by ste sa čudovali, oni to nevedia. Nevedia, nerozumejú, nechápu zmysel, prečo ja by som mal stať 6.30 a prečo by som mal spať 22.00. Oni základné veci, ktoré my sa učíme na školách, vedú nás tom naši rodičia, neovládajú. Čiže tam ideme všetko od začiatku. A na základe toho majú šancu sa to naučiť a viesť ten zmysluplný, plnohodnotný život. Hej? Prijať sám seba a netrestať sa tým, že užívam nejakú tú návykovú látku. Čiže to je len, a všetko sa to ráno, sú sedenia, schvaľuje to terapeutický tým a tak koľko dookola. Len pre vašu informáciu, môžeme ísť ďalej.
Tam je modrá a zelená skupina a tak ďalej.
To sú podelení, to je každá
oddelenie má. Keď červená skupina má skotera, čo robí modrá a zelená?
No modrá, jedna modrá môže byť na pracovnej rehabilitácii a zelená na liečebno-telesnej výchove. Aha. Čiže každá jedna skupina je podelená, presne.
A červená skupina ide na pohreb, asi ho vybila.
Stavu oddelenia, to som si všetla, v čase, keď je žalúcik, je kontrola stavu oddelenia. Pod tým sa myslí skontrolovať, či na izbách nie je nejaký alkohol a tak ďalej.
Nie, kontrola,
alebo či sú tam všetci.
Hej, kontrola stavu je pacientov, pretože môže sa stať, my aj keď máme vlastne guľu, vrátnicu, je to strážené, môže sa stať, že popri návštevách sa niekto vyšmykne vonku. My sme zodpovední za tých pacientov, preto je tá kontrola stavu, že sestra ich musí vždy sčítať, ona vie, aký má byť stav, či sú všetci. A veľakrát sa stalo, že neboli všetci. Alebo môže byť niekto niekde odpadnutý, môže mať nejaké problémy, jednotlivý, napríklad. No a takto vyzerajú, ja som si vám dovolila nejaké fotky ukázať, že, lebo ja som zažila aj tie klasické psychiatrie, aj keď som nastúpila ešte sieťové postele, popruhy, ošetrovatelia 200 kg, 2 metrový, no všetko možné. Ja som veľakrát utekala spod nožíka a neviem, jakých tyčí, šrobovákov. Klasická akutná psychiatria, hej, že tí schizofrenici proste a tak ďalej. Čiže sme si zažili všetko. Ale toto už je trošku novodobá psychiatria. Predná hora prešla pred niekoľkými rokmi tou rekonštrukciou neziskovej organizácie. Majú výborný manažment. Čiže vlastne tie financie sa tam vlastne stále točia. A ten... Sice nie je tam žiaden nejaký ten zisk, ale nie je ani tá strata, jak sú tie ostatné nemocnice v tých mínusových milión neviem koľkových eurových dlhov. Takto sú napríklad v ľavo hore, vidíte, to je terapeutická miestnosť, čiže tam sú tie kreslá. V takej tej, každé oddelenie má takéto 2-3 terapeutické miestnosti, máme 5 oddelení. Hej? A tam prebieha to gro tej liečby, tie terapie, tam je psychológ a má podelené tie skupiny a pracujú na sebe, na tej zmene životného štýlu. Čiže vidíte, vyhodnú...
Máte 15 takých miestností?
No, 5x3, 15, viac menej 15. Keď sa to tak prepočíta, hej. Toto je napríklad, myslím, že tam sedí sociálna pracovníčka, administratívna pracovníčka v týchto priestoroch. To je vľavo dole je dáleň pre pacientov. A tuto je v pravo je spoločenská miestnosť. No. A tam sa myslím, že aj omše vykonávajú asi v tej spoločenskej. Aj. Môžeme ísť ďalej. Aj prednášky a také. Toto je laboratórium, čiže u nás my máme aj vlastné laboratórium. Vravala som, že aj policajti chodia ku nám na vyšetrenie moču, chodia ku nám kadejakí iní vodiči a tak ďalej. Čiže toto sú labáky riadne s odberom. A dole napríklad vidíte, to sú pracovne či lekárov alebo psychológov. Majú buď po dvoch, alebo väčšinou po samom. Čiže to proste to, trvalo to roky, kým sa to dostalo k tomu. Škoda, že nemám fotky, najmä tomu z iných tých akutných, tie sieťové postele, popruhy a všetko také jedno z druhým, ale tak je bohužiaľ naše zdravotníctvo. Môžeme ísť ďalej. No a toto sú už, toto je lôžková časť, čiže už sa nachádzajú samotní pacienti. Tých lôžok je myslím, že presne 183, ale vždy to závisí od stavu aj so zmluvami s poisťovňou. Hej? Čiže my podľa toho vlastne príjmame, lebo my sme jediná nemocnica, ktorá musí čakať na to, že či nám schvália liečbu alebo nie tomu pacientovi. Inde všade idete bez toho, že by niečo schválovali, u nás sa to musí čakať. To je chodba pacientov. Každá jedna izba má, myslím, že maximálne 4 postele podľa toho európskeho štandardu. Každá jedna má vlastné sociálne zariadenie. Čiže tam vidíte tie, asi takto to vyzerá, to sú nejaké izby. Väčšinou sú takto štandardne, čiže je to veľmi pekné, že to prostredie, oni majú také, aby ich aj to prostredie možno motivovalo k tej zmene. A vás poprosím? Môžem vás poprosiť? Čiže a týmto, toto som si dovolila taký znova ten ústav, takže trošku možno aj propagáciu vzhľadom na to, že sme sa teraz išli ako z tej oblasti Gemera a že tá liečebňa je najbližšie k tomu, čiže keby mal niekto potreboval nejakú pomoc, vy už budete vedieť, že ich môžete na základe vašej motivácie a presvedčenia potom aj ďalej dáme tomu kunálnej poslať. Čiže ja by som vám chcela, veľa som rozprávala, ja vždy tak zahotím, strašne veľa informácií chcem podať, ale chcela by som vám ešte raz týmto poďakovať za vašu pozornosť, za vašu trpezlivosť, aj za otázky. Dúfam, že si z toho odnesiete čo najviac a dúfam, že budeme spolupracovať a tešila by som sa potom aj na nejaké eventuálne ďalšie stretnutia s vami, ak by to malo možné. Čiže ešte raz veľmi pekne ďakujem.